Громадська хвиля. Підсумки тижня.
В нашій студії вже є новий гість. Я вітаю Володимира Короття, учасника російсько-української війни на Донбасі, автора книги «Пригоди Фантома». Вітаю.
Доброго вечора.
Отже, насправді те, що я зазначила як представлення вас, є темою нашої розмови. Ми будемо говорити про вашу книгу «Пригоди Фантома». Презентація цієї книги відбудеться 21 грудня, вже дуже скоро, а ми маємо нагоду пораніше, ніж ця презентація відбудеться, дізнатися, про що саме вона. Бо адаптація до мирного життя – це одна з тем вашої роботи, соціалізація, переосмислення свого життя після участі у війні та практичні поради ветеранам. Це, насправді, ці питання і теми, які і ми, як журналісти, дуже часто піднімаємо у наших ефірах. Це теми, які турбують багатьох і ветеранів, і їхні родини, і інші верстви населення. Тобто про це говорити потрібно зараз, на часі, і теми дійсно є актуальними. Отже, пане Володимире, розкажіть про свою концепцію. Ви зібрали у своїй книзі не тільки поради, але й історії живих
так,
людей.
Так, це так. Насправді, по-перше, хочу подякувати, що запросили мене. Трошки хвилююсь. Чому? Тому що дійсно було складно сформулювати весь цей матеріал. Кидав я своє писання десь, більше 10 раз точно я його кидав, тому що я думав, що взагалі хвилювання, чи потрібно це людям.
Тобто починали і залишали.
Да, так, 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 так. Тому що дуже складно донести саме, як сказати, правду війни. Не... Тому що війна – це не просто, коли сидить солдат за кулеметом там цілодобово і чатує на ворога, або там вступає безпосередній до бій з ворогом. Насправді війна – це дуже складна, грязна робота. Насправді, я би так сказав, для справжніх чоловіків. Ну і жінки там зустрічаються, посестри наші, звичайно. Але моя особиста все ж таки позиція, що жінкам не місце на війні. Що цю роботу все ж таки повинні виконувати чоловіки.
Ну, я думаю, що 1500 військовослужбовець в Україні зараз з вами б не погодились.
Ні, дивіться, я поважаю всіх жінок, які служать, безмежно. Ну, просто я скажу таким чином, що, як би це не звучало грубо, але жінки повинні все ж таки тут для народження, для продовження роду, для материнства, от якось так. Можливо, я не зовсім корректно думки свої виражаю, але
річ,
я думаю, зрозуміло.
Тому, я думаю, що насправді кожен і кожна в нашому житті мають вибір.
Звичайно.
Хтось може обрати родину. І затишок – це може бути і чоловік, і жінка. А якщо людина зробила для себе вибір іти воювати, то вона так само, як і чоловік, може боронити нашу країну. За що, насправді, ми безмежно вдячні всім. Всім військовим. І ми не поділяємо їх за стать.
Просто
за стать.
Я скажу так, чому було складно писати? Тому що коли пишеш про смерть. Взагалі в книжці я старався уникати таких понять, як смерть і знищення ворога.
Саме формулювання маєте на
увазі? Формулювання, так. Там є багато моментів, описано участі в цих, в цих, вже сказав я, словах, як термінах, так сказати. Але я максимально намагався не вказувати подробиці саме оцих смерть і ліквідація ворога. І чому було складно? Тому що коли починаєш писати дійсно про загиблих, коли там в другій частині це є друзі Фантома, коли люди розповідають свої біографії, такі там в такому векторі життя до війни, війна і та життя після війни. І коли люди, ми відкриваємо книгу пам'яті, і людина починає знав, це дуже складно. Це психологічно вибиває. Немає сил, думки просто уходять, і насправді просто думаєш, навіщо воно все потрібно, мучити себе, тут витягуєш свої всі переживання, тому що дійсно книга є для мене як ліками, тому що в книзі я намагався для себе шукати ліки від свого ПТСР-у. Я виписався, мені стало набагато легше, я зрозумів, що я як правильно писати, як подавати текст, щоб читачу було цікаво.
ПТСР – це посттравматичний синдром.
Так, да, посттравматичний стресовий розлад. Він може проявлятися по-різному. І мене книга не написана романом. Тобто, що таке роман? Там ми виділяємо діву особу, там є якісь його пригоди, і він десь приймає участь. Книга написана про реальних живих людей. Пригоди відбуваються. Рейхскомісаріат Донбас, якщо хто розуміє, що це таке, коли була Друга світова війна, коли була німецька окупація, була поділена Україна на рейхскомісаріати, то події відбуваються в рейхскомісаріаті Донбас. Більша частина їх розписує. І текст я намагався подавати таким чином, ті думки, які мені приходили в голову, як спогади мої виходили. Такий...
Фантом це ви?
Ну, фантом це я, так. Фантом це мій автобіографічний образ. І я намагався свої думки, яким чином я діяв. Я брав термін, наприклад, там кохання, життя, сім'я, війна, мир. І я брав ці всі терміни і намагався їх розкрити очами ветеранів, які живуть серед нас, живуть серед соціуму. Через ці терміни я намагався вказати те нерозуміння, з яким стикаються ветерани в цьому громадянському світі. На жаль, тому що більшість цивільних не хоче сприймати або військових, або не до кінця може зрозуміти їхні переживання. В цих текстах я намагався подати, що все ж таки те, що в голові у середньостатистичного ветерана. Бо якщо це жорстко, я писав жорстко, якщо це м'яко, то це м'яко, якщо це повага, то це повага, якщо там всі інші терміни. Самий головний вектор, який я намагався принести, це все ж таки сім'я, яка є, тому що, як ми бачимо, на жаль, багато хто, повертаючись, втрачає свої сім'ї там в ряду якихось причин.
Тому що люди повертаються іншими.
Зовсім іншими. Тобто війна скалічує людину, навіть якщо людина фізично залишилася з руками, з ногами, з головою. Це ми так називаємо, їй повезло. Тобто на війні людині повезло, вона повернулася з нею а, живою, і б, з усіма частинами тіла. Тому що, на жаль, хто втратив свої частини тіла, як би це не звучало, але людині не повезло. І... коли людина вже повертається, вона не є тією людиною, якою вона була до цивільної служби. Прикладів тому дуже багато. Наприклад, я не можу виконувати свою цивільну роботу, до якої я займався до війни, дуже багато років, на яку я вчився, яка мені подобалась. Не можу я нею займатися. І те, що я бачу, що також більшість моїх побратимів, вони шукають себе. І це теж плюс, тому що вони розвивають свої бізнеси, участвують в стартапах. Література, спорт. На щастя, я бачу, що є розвиток українського спорту з багатьох видів спорту. І я впевнений, що це саме заслуга учасників, які приймали участь і потім вкладають своє бачення ліків від ПТСР в спорт. Я спробував вкласти в книгу, не знаю. Якщо людям сподобається, буду радий.
Насправді, це дуже крута стратегія вкласти це все в книгу, в спорт, в творчість, у що інше, і в інші речі. А тому що є така проблема, давайте говорити, як є. Проблема алкоголізму, наприклад, після повернення
з війни. Так, ви все правильно кажете.
І насправді це та річ, яка, можливо, я зараз неправильно скажу, ви мене поправите. Це просто легко почати пити і забувати.
Це і так, і ні. В своїй книзі я, якщо говорити про аудиторію, на кого розчитана книга, вона якби розчитана на дві категорії. Перша категорія – це для того, щоб побратими, які опинилися в життєвих ситуаціях, байдуже, як ви це називаєте, проблеми з алкоголем, там, проблеми з наркотиками, проблеми з законом, проблеми з сім'єю, проблеми з громадською думкою, проблеми з роботою, байдуже. Якщо побратими опинилися в яких складних ситуаціях, я сподіваюся, що мої тексти, вони зможуть знайти відповіді побратимам на запитання і, якщо... Я скажу голосно, але якщо це буде протидіяти суїцидам або зможе знайти свій шлях побратиму, я буду вважати, що це моя праця не напрасна. Це з однієї сторони, а з іншої, що якщо цивільний, почитаючи ці там, знову ж тобі скажу, що розділені на якісь блоки, статті, тобто не завжди пов'язані з собою, але все ж таки це події з мого життя, події з життя реальних людей. Тобто там 80% всього – це є побудова і розмова про реальних людей, і 20% – то вже є побудова сюжету. От якщо цивільні зможуть зрозуміти те, що в голові ветерана, і сприйняти його, ну, я вважаю, що це теж буде моєю маленькою перемогою.
А що саме не розуміють цивільні, коли, вибачте, коли спілкуються з ветеранами війни?
Дивіться, я ж вже пояснював. Ми з вами говорили про проблеми, які виникають з ветеранами. Вони ж виникають, зрозуміло, що ветеран, людина там, по-перше, саме потрапляння на війну, хтось може там бути морально сильний, морально не сильний, психотипи є з характеру, там фенотипи, стійкість, освіта, сільська міська місцевість, тобто фактори потрапляння на війну, вони у всіх різні. І вихід з перебування на війні, як я вже сказав, це не лише сидіння за кулеметом, це боротьба за життєві свої умови, налаштування побуту, налаштування тепла, там, шукання ночлега і так далі. І людина з цим своїм багажом, повертаючись до цивільного життя, цивільні хочуть бачити його таким самим, як він і був. Любляща сім'я його хоче бачити люблячим батьком. Мати хоче бачити там успішним сином, який вчився там в інституті, в школі. На роботі колеги хочуть його бачити в першу чергу таким самим колегою, який він був і виконував там свої функціональні обов'язки. Але по факту це є не так. І проблеми, з якими ветеран стикається, я вважаю, ну, моя думка може бути суб'єктивна, але так, як вона викладена вже в книзі, думку багатьох моїх побратимів, там десь більше трьох десятків побратимів, це їх історії описані, і ще плюс ті хлопці, які безпосередньо зі мною служили, ну, так трохи буде хлопців, що все ж таки вплив цивільних на військових, він дуже важливий.
Оце дуже добре, що ви проговорили саме цей момент, який я хотіла від вас почути. Люди очікують, що ветеран війни повернеться і стане таким, яким був раніше, а це зробити складно. А взагалі, до речі, чи це реально? Щоб людина повернулася потім у життя і через якийсь час, за допомогою якихось заходів, реабілітації, інше,
звичайно,
стала от тією самою людиною, яка вона була до
тією самою не стане людина ніколи. Це вже таке моя думка. Скажу, зібраний сам фантом, це є якби зібраний образ. Ну, як я вже сказав, багатьох побратимів. Стати таким, як був, людина не зможе вже абсолютно ніколи. Стати наближеним, приближеним, да, максимально важливо. Але є один плюс великий, про який ми не проговорили, що людина відкриває, ну, проговорили, і на що потрібно саме робити громадськості акцент. Це те, що людина отримала і нові якості, не завжди негативні, а й позитивні, в яких вона може розвиватися. От в цьому я вважаю, що і соціальні органи, і держава, і суспільство повинно, ну, допомагати — складне слово, просити допомоги саме, ну, для нас неприємливе значення — просити допомоги. А от отримати якусь підсказку, напрямок, вектор — оце класно, да.
Що стосується реабілітації ветеранів після війни, ми знаємо, що є волонтерські ініціативи: реабілітація психологічна, реабілітація фізична, реабілітація. А чи ви вважаєте доцільними звертатися до таких організацій? Чи ви вважаєте, що держава має фінансувати такі програми для ветеранів АТО? АТО, це я так сказала вже.
Ну, зрозуміло, дивіться, перше, взагалі, що я вважаю, це потрібно, щоб кожний, починаючи з себе, зрозумів, що так, дійсно, в мені є якісь там, ну, не проблеми, якісь непорозуміння з самим собою, і пройти психологічну реабілітацію. З цього я рекомендую всім починати. Якби це не було зазорно, соромно, неприємно, знаходиш анонімного психолога, звертаєшся до нормального анонімного психолога. Я проходив, психологи називаються «Допомога Майдану», там, чи «Психологи Майдану», точно не пам'ятаю. Вони вчилися по ізраїльським методикам. Мені особисто дуже зайшло, я не приховую цього, що дійсно я, ну, лікувався в психологів і довгий час. Друге, чи повинна держава виділяти кошти на ці програми, які програми гарні і взагалі що найкраще для ветерана? Знову ж таки, з моєї голови, тому що я сам за соціалізацію ветеранів, за ветеранський розвиток, за ветеранський спорт, за ветеранський бізнес. Сам стараюся максимально працювати у всіх цих сферах. Що я скажу? Безумовно, держава повинна звертати на це увагу. Безумовно. Яким чином, яким вектором? Через європейські гранти, через волонтерські якісь програми, чи через якісь державні проєкти. Це працює все, я скажу. Кожний для себе повинен обирати щось конкретно, що заходить йому. І з того, що скажу я, звичайно, що найбільша реабілітація – це все ж таки та, яка влаштована самими ветеранами для своїх ветеранів. Тому що ветеран може знати проблеми свого побратима, навіть якщо він не знає, як його звати, навіть якщо він не знає, ну, перший раз отак в житті його побачив, то я вважаю, що він може його проблеми зрозуміти набагато більше, ніж люба соціальна там якась, ну, етат, реабілітація от такого плана. Звичайно, щоб іще порадив, спілкуйтеся з побратимами, не треба там закриватися в алкоголі, зібралися в десятером, є якась проблема. Взагалом, є, можна виділити блок приблизно з 10 проблем, які існують в кожного, хто повернувся. Тобто, я ж вже казав, там сім'я, робота, бізнес, алкоголь, наркотики. Це є блок, який можна поділитися з побратимами, знайти не такого побратима, о, давай, типа, будемо бухати разом. Типа, це теж потрібно. Чому? Тому що, ну, я скажу за себе, я... Мені приємно зібратися з своїми побратимами там і навіть там з алкоголем. Я не буду цього приховувати, тому що це теж допомагає. Але це не значить, що ми будемо там крушити щось, ламати, потрошити. Це ні в якому разі не допустимо.
Ну і головне, щоб це не було системою.
Ні, звичайно, це не щоб не було системою. Ну, все ж таки, я кажу, що ветеранські ініціативи, які направлені на соціалізацію самих ветеранів, я вважаю, що це працює найкраще.
І такі організації дійсно можна знайти. А, до речі,
вони є.
Так, пошукати, просто попитати у побратимів, якщо зараз нас слухають колишні або діючі військові, де порадити шукати?
Дивіться, саме найперше, що можна зробити, у нас є там лікувальне оздоровлення, санаторно-курортне лікування. Так, дійсно, можуть там виникати на рівні совбезів місцевих якісь проблеми, що ти приходиш, кажеш, дайте путівку, там путівки, наприклад, немає. Сам стикався, скажу, як є. Але потрібно поставити собі за мету там один чи два рази їздити в державний якийсь санаторій, шпиталь, просто прокапуватися, проліковуватися, проходити там процедури, прописані лікарем, заплановувати час на себе. Тому що все ж таки те, що я бачу, ветерани можуть ділитися по своєму роботоспособності на два типи. По-перше, це велика працездатність у ветеранів, це факт. Але по-друге, що і вигорання також існує. То шпиталь допомагає, ну, встановити сили, угу, і все ж таки там працювати, ну, як сказати, на нормальному рівні працездатності. Ну і друге, які програми? Ну, заходимо в інтернет, дивимося, що взагалі є, соціалізуємося. В мережі Фейсбук там дивимося, хто що поширює. Ну, я вважаю, це працює.
І не закриватися в собі.
Ні в якому разі. Ні.
Отже, як я вже зазначила, презентація вашої книги «Пригоди фантома» відбудеться 21 грудня. Є хвилинка, щоб ви запросили на свою презентацію наших слухачів і розказали, де потім вашу книгу шукати.
Ну, по-перше, буду радий бачити. Я ж кажу ще раз, я пишу для того, щоб людям були потрібні це писання. Тому що якщо люди системно встануть, мені скажуть, та там ти бредом займаєшся, тільки папір зря тратиш, то... Мені буде це, звичайно, я зрозумію, що не потрібно це писання. Якщо люди будуть приходити і читати, в першу чергу буду бачити ради своїх побратимів, з якими служив разом, з якими в спілках разом співпрацюємо і будуємо ветеранську роботу. Ну і цивільних також буду радий бачити. А стосовно придбання книги, так як я вже анонсував передзамовлення, всі, хто там реєструвалися в передзамовленнях в мене на сторінці, зможуть книгу отримати там безпосередньо в ветеранохабі. Ну, а потім надалі будемо там в крамниці вже розповсюджувати. В общем, далі будемо вже дивитися, в якийсь вільний продаж його пускати. Там вже справа мого видавця, він буде займатися цим.
Ну, і ми не сказали, що це ветеран-хаб, який знаходиться на Юрія Іллєнка, 42. І це Київ, і час 14 до 16.
Да.
Я насправді дуже вдячна за те, що ви піднімаєте дуже важливі питання для ваших побратимів, для наших захисників і захисниць, хочу
додати. Безумовно.
Володимир Короті, учасник російсько-української війни на Донбасі, автор книги «Пригоди фантома», був нашим гостем. Дякую за те, що завітали.
Дякую вам.